Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola od 21. verša po 22. a potom od 29. po 35. Vtedy pristúpil Peter a spýtal sa ho: Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko ráz mu odpustiť? Až do 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že až do 7 ráz, ale až do 70 krát 7 ráz. Jeho spolusluha padol mu k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a zaplatím ti. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, náramne sa zarmútili, šli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa prihodilo. Vtedy predvolal si ho pán a povedal mu: Ty zlý sluha, celý dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojim spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil celý dlh. Tak môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho previnenia. Prečítal som neúplný text o odpustení. V úvode toho textu sa Peter pýta, koľkokrát máme odpúšťať. A uviedol určitú mieru. Podľa Petra odpustiť 7 ráz, to by bolo dostatočné. Možno si myslel, že dokonca je to veľmi veľké odpúšťanie, keď 7 ráz odpustí tomu, kto sa proti nemu previnil. Pán Ježiš odpovedá: Nehovorím ti, že až do 7 ráz, ale až do 70 krát 7 ráz. Teda do nekonečna. Stále. Denne. Každú minútu máme odpúšťať. Potom som čítal záverečnú časť toho textu, kde je nejaký spolusluha, čiže už tam musel niekto iný v nejakej situácii sa ocitnúť pred kráľom, ktorému bol odpustený veľmi veľký dlh. Ale teraz sme si čítali len to, ako spolusluha tomu, ktorému bol odpustený veľký dlh, hovorí: Pozhovej mi a zaplatím ti. No a tu dlžník, ktorému bolo veľmi veľa odpustené, reaguje tvrdo. Nechcel. On však nechcel, ale odišiel a uvrhol ho do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Kráľ teda odpustil obrovský dlh sluhovi, ale spolusluha spolusluhovi oveľa menší dlh neodpustil. Pán Ježiš nám odpustil veľmi veľký dlh, ale my si navzájom veľakrát neodpúšťame. Mne a tebe odpustil Boh Otec nebeský vo svojej veľkej milosti nezaplatiteľný dlh. Ľudský by sme ho zaplatiť nemohli. On nám odpustil všetky naše hriechy až po našu smrť, ktoré ešte spáchame, aj tie, aj za tie na kríži. Pán Ježiš Kristus trpel a vylial svoju krv, ale my, častokrát svojim spolubratom, svojim sestrám, svojim najbližším, blížnym, nehovoriac už o nepriateľoch, nechceme odpustiť. On však nechcel, ale odišiel a to nie je koniec. A uvrhol svojho spolusluhu do väzenia, dokiaľ by dlh nezaplatil. Záver je veľmi ťažké čítať. A rozhneval sa jeho pán a odovzdal ho mučiteľom, toho tvrdého človeka. Mňa, keď neodpustím svojmu bratovi, svojej sestre, nech sa akokoľvek voči mne previní. Dobre, tento rámec poznáme z písma svätého všetci. Ja som tu nečítal stret v tom texte, ako kráľ hovoril so svojím sluhom preto, lebo my si to povieme cez iné texty, ale bude toto isté. Ale pán nám to chce teraz povedať veľmi adresne cez niekoľko svojich napomenutí. Najprv v liste Židom vo 4. kapitole si musíme prečítať veľmi vážne varovanie, ktoré nás okamžite zrazí až na zem. Toto varovanie je takéto, že slovo Božie, ku ktorému niekedy tak ľahko prichádzame, je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a prenika až do rozdelenia duše a ducha, kĺbou a špikou, a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. Takže toto slovo Božie teraz k tebe aj ku mne prichádza a všetko teraz posudilo, v tvojom aj v mojom srdci, všetko. A pán hovorí, nič neostane skryté, čo si si chcel skryť do hĺbok svojej duše, svojho srdca. Čo si chcel prikryť peknými rečami možno. Nič neostane skryté, za to ručí Boh. Máme si teda na úvod uvedomiť to, čo sme pred týždňom hovorili, v podobe otázky, či sa vy nebudete chvieť predo mnou. Ja vás volám k prameňu chvenia. Moje slovo je mocné a kto sa nezachveje dnes pred týmto slovom, bude odovzdaný mučiteľom. Nemusí to byť definitívne, ale kráľ, Boh je aj sudca a jeho hnev, svätý hnev, nám tvrdohlavým patrí, sa môže rozhnevať a povie, ešte stále sa nebudete chvieť pri mojom slove? Ešte stále nechcete odpúšťať? Svojim bratom a svojim sestrám, svojim blížnym v zbore? Chcete si vršiť hnev Boží na deň, ktorý určí pán? Takže najprv to slovo, ktoré je mocné, sme si mali pripomenúť z listu Židom zo 4. kapitoly. Aby sme predsa len neboli odovzdaní mučiteľom a do väzenia svojho vnútorného trápenia. Aby to slovo ostrejšie ako dvojsečný meč presekalo nás, v nás všetko choré. Aby nás vyviedlo zo žalára našej pýchy na voľnosť a na svetlo. Položím vám jednu otázku, ktorú mi pán Ježiš včera položil. Vieš sa ozvať v každej chvíli k človeku, tak, ako sa k nemu ozvať máš? Vieš sa ty ozvať tak v pravde a v duchu a v láske, ako to od teba očakáva tvoj blížny k nemu? Vieš sa tak k nemu ozývať denne? Alebo si povrchným človekom, povrchným bratom, povrchným manželom, povrchnou manželkou a ozývaš sa, ako sa ti páči k človeku? My sme si navykli, lebo vo svete je to veľmi bežné, s ľuďmi môžeš hovoriť, ako chceš, dokonca s nimi hovor tak, aby pocítili tvoju prevahu, aby videli, že ty si tvrdý človek, neústupný. Hovorte medzi sebou, tak to je vo svete, Duch Sveta k tomu nabada. Hovorte medzi sebou, alebo hovorte so svojím priateľom, známym kolegom, tak, aby vedel, že vy ste veru silný človek, že ty si mocný človek. My v cirkvi máme vedieť, že otázka teraz položená, ako sa ozývaš k človeku, ako sa s ním rozprávaš denne, je položená z Božej strany, mne a tebe. Ako sa ty rozprávaš v rodine? Ako sa rozprávaš s priateľmi, s kolegami? Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole je nám povedané, že na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Do svojho vlastného prišiel, aby nám podaroval slovo lásky, slovo pravdy, slovo ústretové, slovo objatie, slovo svetlo. Pozýva nás do tohto svetla, do tohto okruhu Pán Ježiš, mňa a teba, aby sme sa naučili prijímať slovo života, slovo pochopenia, slovo odpustenia, slovo milosti a tak ho odovzdávali ďalej. Zvesť pokoja. Takže Pán Ježiš prišiel tu medzi nás, chce nám podarovať slovo, aby sme sa naučili ozývať sa k človeku v rozmeroch jeho slova, zo zdroja živého prameňa jeho slova, aby tak sme sa rozprávali doma. Pán preto všetko urobil, aby sme tento zdroj mali doma otvorený. Zneužívame to. Slovo Boha živého si prečítame, možno z písma, možno si povieme z toho nejakú zaujímavú myšlienku, ale potom medzi sebou hovoríme tak, ako sa nám páči a potom vytasíme meče, ale tie vojenské, a potom je útok na útok. A medzi nami stojí Pán, ktorého zraňujeme. Ježiš Kristus. Pribíjame ho na kríž svojimi útokmi na blížneho. Pán Ježiš Kristus na kríži trpel pre naše hriechy a aj teraz Božie srdce trpí preto, ako sa rozprávame s blížnym. Ako jeden druhého napádame. Ako vlastne v prvom rade útočíme na srdce živého Boha. Teda okruh je nám podarovaný svetla, okruh stola Pánovho, aby sme si sadli denne k jednému stolu ako brada sestra, ako tí, ktorí majú patriť k sebe, ale popíšem vám, čo robíme všetci, bez výnimky, ja aj vy, cez 139. žalm. To, čo sme teraz počuli, prikyvneme v duchu, je to pravda, napádame sa. Sme tvrdí ľudia, sme často ako tí, ktorí vraždia jazykom. Ale okamžite príde takáto výhovorka. Bez výhrady u každého z nás. Ako si prečítame v 139. žalme. Pane, nechaj ma chvíľu na pokoji, trošku musím nájsť nejakú polohu ľudskú, trošku sa musím zorientovať sám v sebe, či sa oplatí hovoriť inak, či je to možné ľudsky. Ešte ma chvíľku nechaj, musím sa na chvíľku skryť ako Adam a Eva. Musím začať trošku utekať ako Kain. Ešte ma, Bože, nechaj. Začíname byť niekedy dokonca vo vzdore a repceme. Pane, veď teraz si chcem sadnúť sám so sebou len do nejakého ľudského ticha. Neobťažuj ma. Pane, chcem vstať teraz a trošku od teba poodísť. Pane, ja potrebujem niekde inde rýchlo utekať, vrátim sa k tebe na ten vážny rozhovor o 5 minút. Žalmista to takto popisuje. Hospodine, nakoniec, keď rezignuje, ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. Teda kdekoľvek som, kdekoľvek sa ti chcem strácať, utekam, všade ma vidíš, všade ma dostihneš, nedovolíš mi hovoriť podľa mojej vlastnej miery. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už ho celkom vieš. Nemôžem sa vyhovoriť, veď som nič nepovedal. To bolo len v mojom srdci. To bolo iba to hnutie srdca, ktoré, pane, ešte nemôžeš predsa vyskúmať. Hovoril som z listu Židom, že slovo Božie je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a posudzuje hnutie srdca. Takže žalmista rezignoval nakoniec, ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už ho celkom vieš, obkľučuješ ma. On to hovorí síce z jednej strany, ako by to bolo nepríjemné, ešte stále to vibruje v žalmistovi. Prečo ma obkľučuješ? Daj mi pokoj, Bože, veď ja chcem uniknúť, dopraj mi trošku slobody a ešte by som trošku chcel zo pár rán uštedriť tomu nepriateľovi alebo bratovi, lebo si to zaslúži. Nie, pán nás nenechá. Žalmista hovorí, svoju dlaň kladieš už na mňa. Predivná mi je táto vedomosť. Prečo mi nedáš pokoj, Bože? Prečo mi nedáš ten ľudský pokoj, ten duševný? Tak dobre sa mi v ňom voľkalo niekedy, keď som bol takým vzdialeným kresťanom, ktorý objímal len kostolné predmety. A teraz, pane, ma obklúčuješ, dlaň na mňa kladieš. Máš veľké nároky, predivná mi je táto vedomosť a privysoka. Nedosiahnem ju takú spravodlivosť, takú výšku spravodlivosti, hĺbku, šírku, ja na to nedosiahnem. Kam by som mohol zajsť od tvojho ducha, rozmýšľa. Kam utiec? Pred tvojou tvárou kamže utekať, sa pýta. Keby som vstúpil na nebesa, tam si ty. A keby som si ustlal v záhroby, aj tam si ty. Nebudem pokračovať. Ďaká Bohu, že rezignuje nakoniec a povie. Dobre, pane, hovor, tvoj služobník počúva. Celkom ma tvoje slovo asi zlomí, celkom asi začne meniť moje srdce, asi ho celé chce premeniť. Tak ti ho už dávam, rezignujem. Odkrývam to staré srdce a priznávam, konám ako starý Adam. V tej chvíli začína to byť príjemnejšie trošku. Pane, konaj tým svojim slovom, ktoré už viem je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Už som pripravený, nech to bolí. Hoci to bude bolieť, lebo to nakoniec vyčistí rany. Pane, konaj. Keby sme nepovedali takto, pane, konaj, viete, čo by sa stalo mne a tebe? Nie, že možno by sa to stalo. Viete, čo sa stane, keď nepovieme nakoniec, som pristihnutý, pane, konaj. To, čo je v liste Rímskym v 1. kapitole napísané. V 18. verši, lebo hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a nepravosti ľudí, ktorí nepravosťou prekážajú pravde. Keď by sme chceli aj teraz tvrdohlavo prekážať pravde a hovoriť toto tvoje slovo ostré, aj prijímam, aj neprijímam, a teraz ho zase neprijímam, keby sme sa na takú schovávačku chceli hrať pred Bohom, tak hnev Boží sa zjaví proti takejto našej bezbožnosti a nepravosti, lebo my Bohu nebudeme prekážať v pravde. Vďaka Bohu, že srdce máme obmekčené Duchom Božím teraz, že môžeme povedať v závere tej prvej tretiny tohto posolstva toto. Tak premeň, pane, naše vnútro a daj, aby tá voda sa premenila v našej nádobe na víno, na pravé víno, aby sme mali právo na pravú svadbu kráľovskú. Keď učiníš, pane, ty toto vysoké a hlboké s nami, na čo my nedosiahneme, keď ty teraz urobíš s našim srdcom, pane, to, že ho naplníš Duchom Božím, že ho premeníš, že bude v ňom víno života, že tam bude tvoja pravda, milosť, láska, tvoje požehnanie, nové srdce, keď budeme mať. Keď ty toto učiníš, tak nech to bolí, ako to má bolieť, ale urob to. Lebo chcem mať srdce nové, čisté, lebo chcem dýchať v slobode, v láske, v milosti a chcem mať vzťahy. Nechcem byť, túto vetu počiarkujem, človekom, ktorý racionálne zdôvodňuje Boha, takým intelektuálom, zdôvodnite mi Boha racionálne, ale chcem sa vzťahovať k Bohu. Keď ľudia niektorí v našej blízkosti chcú stále dokazovať Boha a my im premietame filmy o vedeckých dôkazoch, že nejaká inteligencia tu je, nerobíme dobre, hoci sa vám to nezdá. My sa máme vzťahovať k Bohu. Buď je vzťah k Bohu, alebo nie je. Buď chceš mať vzťah k Pánu Ježišovi a keď ho nechceš mať, tak ani supervedec s geniálnym mozgom ti Boha nedokáže, a keby ti ho aj dokázal, budeš mať srdce staré, zdorovité, technicko-kybernetické, počítačové a budeš si len svoje húst do nekonečna. A budeš stále s posmechom hovoriť, dokážte mi Boha. A ešte ste mi ho nedokázali. A ešte z inej strany mi ho dokážte. Ty sa vzťahuj k Ježišovi. Maj vzťah k nemu. A to je to, čo sa stalo na svadbe v Káne Galilejskej, keď mohol v čase príhodnom pán Ježiš ukázať učeníkom svoju slávu a nám ju ukáže ako svojim učeníkom. A keď povieme tú jednoduchú vetu, Pane, premeň mi to moje choré srdce na nové, aby tam bolo nové víno života v novej nádobe, lebo to sme si minule hovorili, nové víno do novej nádoby. Daj mi nové srdce a premeň mi ho a do môjho srdca Ducha Svätého mi daj, lebo chcem žiť v láske a v pokoji. Chcem mať pokojný spánok a pokojné dni a aby všetko si, Pane, Ty zosúladil chcem, aj čo sa týka vecí, ktoré sú vo vzťahu k Tebe, aj tých vecí, ktoré sú vo vzťahu k iným ľuďom, k známym, k priateľom, k mojej práci. Teraz trošku rýchlejšie druhú a tretiu tretinu, ale je veľmi dôležitá. V liste Efeským v 1. kapitole v 15. verši je napísané nasledovné. Aby ste mohli mať toto nové srdce, nové víno, ktoré už chcete mať, aby ste to vysoké, na čo nedosiahnete, hlboké a široké, dosiahli a mali, tak v liste Efeským v 1. kapitole je napísané toto. Aby Boh nášho pána Ježiša, začíname teraz prosiť, Otec slávy, dal nám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní jeho. Čiže celé to prečítam. Keď sme počuli teraz, že môžeme takú vieru dostať v pána Ježiša, keď sme o jeho láske počuli ku všetkým svätým, ku všetkým nám, tak už teraz začneme ďakovať, že nám premieňa srdce a naplňa pravým vínom a do pravej novej nádoby dáva nové víno. A ďakovať za čo? Za to, že Boh nášho pána Ježiša Krista, Otec slávy, dáva nám teraz ducha múdrosti a zjavenia, aby sme ho mohli poznávať, že nám osvecuje oči, aby sme vedeli, čo je to za nádej, do ktorej nás povolal. Nie do depresií opakovaných, do smútkov. To je nádej nad nádej. On nás povolal teraz do svojho slávneho dedičstva. Zapamätajte si teraz jednu vetu, lebo prejdeme k nej cez starý zákon, alebo k starému zákonu na chvíľočku. Počúvajte túto vetu. Pane, prosíme ťa, Bože, nášho pána Ježiša Krista, Otče slávy, daj nám ducha múdrosti a zjavenia, a teraz počúvajte, v poznávaní jeho, Boha a pána Ježiša, a osvieť nám oči, aby sme vedeli, do akej nádeje nás povolávaš. Toto si zapamätajme na chvíľku. Osvieť nám teraz oči, aby sme ťa začali poznávať, Pane. A počúvajme, k čomu teraz dôjdeme. On nám osvieti tie oči, ale je dôležité, čo vám poviem teraz v dvoch bodoch. Veľakrát ste sľubovali Bohu, už sa polepším, Pane, už chcem byť iný. Ja aj môj dom ti sľubujeme, Bože, že budeme konať inak. A pritom sme si nenechali celkom premeniť srdce. A nenechali sme si ho naplniť Duchom Božím. Ale stále sme opakovali, ja to dokážem, ja sa pokúsim, ja chcem, tak ako Jozue povedal, ja a dom môj slúžiť Hospodinu. A znova to nevychádzalo. A znova prišli prekážky a hádky a zlé reči a kríza a útok človeka na človeka. A potom sme sa zastavili v úzkosti. Čo sa to deje? Prečo, Pane? Zase ma dostihuješ tým mečom svojich úst? Čo sa to deje? A teraz vám odpoviem cez starý zákon, ako napomenul Jozue, ten ľud izraelský. Čo sa to dialo aj v Izraeli, keď sa to stále len takto opakovalo ako lavína, že padali a padali a boli neposlušní. Čo sa to dialo? 5. Mojžišova, 20. Teda najprv si prečítame z knihy Jozuovej z 24. kapitoly zo pár veršov dôležitých. A tu je v 24. kapitole takáto otázka. Jozue povedal najprv otázku, ktorá zdanlivo im dávala možnosť určitú, Bol to aj oznam, aj otázka, a tu bolo takto povedané cez jeho ústa. Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za veľriekov, alebo Bohom Amorejcov v krajine, ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. A počúvajte, Jozua hovorí, vyvoľte si. My sme si, tak sa nám zdalo, stále vyvolili. No veď my chceme slúžiť Bohu, Hospodinu, Pánu Ježišovi. Rovnako povedal aj ľud Izraela. Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným Bohom. Lebo Hospodin je náš Boh. On vyviedol nás a našich otcov z egyptskej krajiny, z domu otroctva a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme išli a medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prešli. Pekné vyznanie. Aj my sme tak pekne hovorili. Veď my vieme, kto nás vyslobodil. Samozrejme, že nebudeme slúžiť Bálom a nebudeme vyhľadávať iné náboženstva. To je úplne jasné, že Bohu, Pánu Ježišovi, vôbec to nie je úplne jasné. Jozue tu už v ďalších vetách napomenul takto. A toto patrí aj niektorým z nás dnes. Tu povedal Jozua ľudu, nemôžete slúžiť Hospodinu. Lebo on je svätý Boh, horliaci Boh. Neodpustí vám priestupky a hriechy. Ak opustíte Hospodina a budete slúžiť cudzým Bohom, odvráti sa a zle bude nakladať s vami a zničí vás. Hoci predtým dobre nakladal s vami. Ľud však odvetil Jozuovi, nie, my budeme slúžiť Hospodinu. Skrátim to. Aj my sme tak hovorili, aj mnohí zákonníci tak hovoria, aj farizeovia, aj hrdí kresťania, ktorí rýchlo vedia odpovedať, ja slúžim Bohu. Jozue dobre povedal, on je svätý. Preto najprv ľud Izraela mal počuť toto. Aj vy sa musíte stať najprv svätými. Buďte svätí, lebo on je svätý. Kým si nedáte premeniť srdcia, naplniť duchom Božím, kým si nedáte premeniť na nové nádoby srdcia a do nádob nové víno, nemôžete slúžiť svätému Bohu, lebo to je možné len ľuďom znovuzrodeným, len ľuďom posveteným, len ľuďom, ktorí majú Ducha Svätého. Vy nemôžete slúžiť Hospodinu, lebo on je svätý. Pochopte aj vy, aj my, aj ja, aj ty. Stále si sa pokúšal a stále to nešlo, keď si horlil telesne. Nešlo to. A stále bolo ešte horšie a horšie. Takže potrebujeme čo? 5. Mojžišova, 29. kapitola, 3. verš. Potrebujeme to, čo som už pred chvíľkou prečítal, ale musím to zopakovať, cez starý zákon, aby sme videli tú kontinuitu. V 5. Mojžišovej 29. kapitole je napísané takto. Mojžiš zvolal všetkých Izraelcov a povedal im, vy ste videli všetko, čo vykonal Hospodin pred vašimi očami v egyptskej krajine, faraónovi a všetkým jeho služobníkom v celej jeho krajine, veľké skúšky, ktoré videli vaše oči, znamenia a veľké zázraky. Avšak Hospodin až do tohoto dňa vám nedal srdce, aby ste poznali, ani oči, aby ste videli, ani uši, aby ste počuli. Kým nám nedá srdce nové a oči, aby sme videli, osvietené, a uši, aby sme počuli, môžeme sa aj potrhať, môžeme horu premiesniť rukami a nič sa neudeje, lebo tam nebude láska Kristova. Lebo tam nebude odpustenie. Kde nie je láska Kristova, kde nie je Pán Ježiš, kde nie je posvetenie do vzťahov, vzťahovanie sa k Ježišovi, tam je horlenie farizejské, zákonické. A tak poďme k záveru cez druhú a tretiu tretinu rýchlejšie. Čo teda nám dnes hovorí Pán, ako nás pristihol? Alebo chce povedať cez nás, ako pristihuje, a verte mi, že to je čistá pravda aktuálna, ako pristihuje veľké spoločenstva, ktoré same v sebe sa budujú a horlia neraz organizačno-technicky a zákonnicky. Čo povedal teraz dnes mne a čo chce, aby som zboru povedal o tých veľkých cirkvách a neraz to robíme aj my. Ste zajatí v Babylone. Ste v babylonských domoch, lebo Duch Sveta prenikol do cirkvi
a vy ho prijímate. Padáte na babylonských uliciach, ste zajatí v Babylone. A tam padá množstvo ľudí a sú prebodnutí teraz. Jeremiáš 51. kapitola hovorí veľmi vážnu vec, súčasnú situáciu mnohých zborov a cirkví, že je v Babylone zajatá cirkev. 51. kapitola Jeremiáš. 3. verš. Aj hľa, ja vzbudím ducha hubiteľa proti Babylonu i proti obyvateľom Chaldejska, od prvého čítam. Pošlem do Babylonu previevačov a ty ho prelejú, ty vyprázdňa jeho krajinu, lebo v deň pohromy ho obklúčia zo všetkých strán. Nech lukostrelec nenapína svoju kušu a nech si neoblieka pancier, nešetrite jeho mládencov, podrobte kliatbe všetky jeho voje. Nech padnú smrteľne ranení v krajine Chaldejcov a prebodnutí na jej uliciach, lebo ich krajina je plná viny voči svätému Izraela. Hospodin je svätý. Chcete slúžiť svätému alebo nie? Lebo keď chcete slúžiť Bohu podľa svojich predstav, keď chcete Božikom slúžiť, keď chcete babylonsky konať a v cirkvi žiť v duchu sveta, tak budete padať ako ľudia v Babylone. Budete mať babylonské domy. Ale my sme vedení a vyvádzani z takého Babylonu. Lebo my nechceme voči svätému Izraela byť preplnení vinou. Krajina je plná vina teraz, viny voči svätému Izraela. Dajme sa rýchlo z takého Babylonu vyslobodiť a všetky cirkvi a zbory, ktoré prijali ducha sveta a nežijú s duchom svetým a nemajú srdcia premenené a v srdciach nové vino a oči osvietené, stále a stále tvrdohlavo len opakujú svoje náuky podľa ľudského podania. Von z takého Babylonu okamžite musíme výjsť a Pán nás aj vyvádza. Tým, že nám dáva nové nádoby, nové víno a Pán nám obmekčuje teraz srdce, aby sme voči nemu svätému chceli byť postavení v pravde a voči bratom v láske, tak Pán hovorí záver. Od Jeremiáša, od babylonských ulic, z babylonských domov opäť nás volá k Jozuovi a hovorí: Vyznaj, brat, sestra, či chceš ty a dom tvoj slúžiť Hospodinu, ale s tou prosbou, daj mi srdce nové, aby som mohol so svojím domom slúžiť Hospodinu. Daj mi do srdca nové víno, osvieť mi oči. A v tom prípade to spojenie, ja však a dom môj budeme slúžiť Hospodinu, lebo už nechcem, aby boli naše domy babylonské, tak potom sa naplní z Božej strany to, čo nám zasľubuje. A čo nám zasľubuje, to je v závere v liste Efeským, týmto končíme v 2. kapitole. Takže zasľubuje nám po tejto prosbe, po tejto modlitbe: Pane, daj, aby som ja a môj dom už nebol v Babylone, v hádkach, v sporoch, v rečiach prázdnych, ale v dome Božom, aby som budoval duchovný dom tvoj, lebo chcem vyznávať denne všade, ja a dom môj slúžime Hospodinu. Na to odpoveda Pán takto. List Efeským, 2. kapitola. Tak vás teraz naplňam, ktorí ste ešte boli do dnešného dňa mŕtvi vo svojich skutkoch, a teraz čítam presne, tak naplnil, už sa to deje, kto to prijal, túto zvesť, aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci obcovali kedysi podľa žiadosti svojho tela, vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody dietkami hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh, to sa teraz stalo a cez vás sa to bude diať ďalej, kto to príjme, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom. Keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. A spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježiši na dobré skutky, v ktorých chodiť nás Boh už prv uspôsobil. Takže posledné vety, čo sme a čo budú tí, ktorým to budete zvestovať, už nie dom babylonský, už nie dom s hádkami, už nie dom bez odpúšťania, už nie dom, kde sa nechceme skloniť pred ostrým Božím slovom, už nie dom, kde žalmista hovoril, že najprv unikal slovu, ale všade ho pristihlo krivdy a dom hádok, ale už sme spoluobčania svätých. Takže na záver list Efeským 2. kapitola od 19. po 22. verš. Čo s nami pán Veľkého teraz učinil? A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie príslušne pospájané rastie v chrám svätý v Pánu a na ktorom aj vy budete v duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží. Amen.